slimnīca sāk darbu pilnā apjomā no 2012. Tas gan nenozīmē, ka mēs strādājam ierastajā gaitā, mēs joprojām saglabājam šo te gatavības rēģēšanas režīmu, paļaujoties, ka iestājoties zināmiem apstākļiem mums var būt grūtības turpināt darbu, tāpēc šobrīd ļoti, ļoti uzmanīgi monitorējam šos te ļoti augstas prioritātes un augstas prioritātes pacientus, tātad pacientus, kuri nespēj pārvietoties paši vai kuriem ir jānodrošina šis te noteikti aprūpes procesu līmenis un nepārtrauktība. Tas nozīmē vienkārši, ka šobrīd kopā jau saziņā ar atbildīgajiem dienestiem mēs šo te konkrēto pacientu grupu skaitu ļoti uzmanīgi monitorēsim un mēģināsim nepieļaut, lai slimnīcā šo te pacientu skaitu nekontrolēti pieaug.
Tas nozīmē, ka jūs skatīsieties, kurus pacientus uzņemt, kurus ne, tas attiecas arī uz plānveida pacientiem?
Nē, šobrīd faktiski mēs neierobežam šo te uzņemumu pacientu grupas. Tas nozīmē vienkārši, ka mēs monitorēsim, lai šis te pacientu īpatsvars nepārsniegtu kaut kādu saprātīgu robežu, kas mums apgrūtinātu tālāku darbu un radītu kaut kādas nepamatotas riskus.
Pirms šīs smagās nedēļas nogales jūs arī evakuējāt desmitiem pacientu, tie tika pārvest uz stacionāriem Rēzeknē, Daugavpilī un Aizkrauklē. Kas notiks ar šiem pacientiem? Viņi paliks tajā slimnīcās vai jūs vedīsiet atpakaļ pie sevis?
Mēs šo jautājumu vēl vērtējam. Jāsaprot, ka šis te pārvietoto pacientu skaits bija diezgan ievērojams. Apmēram 48 pacienti, ko tikai NMPD pārveda. Ņemot atpakaļ strauji šos te pacientus, es pieļauju, ka dienestiem tas varētu būt papildus sloks, jo visi šie te pacienti ir jāpārved ar specializētajiem transporta līdzekļiem un tādu vienkārši viņu nogādāšanu atpakaļ slimnīcā nav iespējama. Šo te jautājumu mēs joprojām vērtējam.
Kā jums ir ar nodrošinājumu slimnīcai, vai nav traucēta ūdens apgāde, vai varbūt kādu slimnīcas iekārtu darbību saistībā ar elektrības iztrūkumu nedēļas nogalē?
Šobrīd mēs esam nodrošinājuši diezgan lielu autonomiju slimnīcas infrastruktūrai, līdz ar to nekādu traucējumu nav novērot.